Уште неполна година до целосниот крај на индустријата за производство на автомобили во Австралија. Тоа принудува цела една работна сила да преразмисли за своите работни способности и нивната иднина. За оние кои ќе преживеат во нивниот работен век, да размислуваат за нов начин може да биде успешна стратегија. 54-годишниот работник Майкл Хьюз, што туку заврши со својата смена во фабриката на General Motors Holden во северно предградие на Аделајд. Со планот да се затвори погонот на фабриката следнава година, тој наминал во Центарот за транзиција на компанијата, канцеларија поставена во рамките на фабриката да им помага на вработените полесно да ги најдат своите следни вработувања. Господин Хьюз, вели, не се радувал баш на оваа посета. Вели, го избегнувал овој процес со оглед на неговата возраст од 55 години. Вели, се плашел од иднината. Страшна возраст за транзиција.
I think I've been avoiding the process, just the age I'm at, so I'm pretty scared about the future, actually. 55 will be... It's a scary age to transition, so...
Со оглед на тоа дека индустријата за производство на автомобили завршува во Австралија, најверојатно следното работно место на Майкл Хьюз ќе биде многу поразлично од досегашното. Деканот на Училиштето за истражување и иновации при Универзитетот на Јужна Австралија, професор Ендрю Бир, има свои размислувања на оваа тема. Тој ја студира судбината на работниците на Митсубиши, откако фирмата ги затвори погоните во Аделајд во 2008. Тој утврдил дека една третина од оние работници кои ги изгубиле работните места во тоа време повторно не се вработиле. Професор Бија вели, работниците кои се соочуваат со принуден прекин на работниот однос поради затворањето на Холден следната година, треба да размислат околу целосното разгледување на нивните работни способности и опции за понатамошна кариера. Тој посочува на престоечките ефекти од Националниот план за осигурување од инвалидитет. Вели, се работи за тоа да се размисли малку поопширно околу индустриите и секторите за кои претходно не се размислувало. Знаеме, вели, од истражувањето за Митсубиши дека работниците кои биле испуштени од работа нашле повторно работа во производниот сектор само за повторно да бидат отпуштени. Додека пак вработувањата во Јужна Австралија навистина може да се најдат во услужниот сектор. Околу 3000 работни места ќе бидат креирани во северните предградија само во услужниот сектор.
It's about thinking outside the square and going into industries and sectors they haven't considered previously. We know from the Mitsubishi study that many workers were made redundant, then went and found work in the manufacturing sector, only to be made redundant again, and in some instances made redundant again and again. Whereas employment growth in South Australia is really going to be found in the services sector.
Марк Гибсон веќе го прифати овој совет. Тој е ветеран од автомобилската индустрија со искуство од 24 години. Пред 6 недели тој ја напушти работата во Холден за нова позиција во секторот за инвалидитет. Може би не заработува исто како во автомобилската индустрија, но вели може да постигне нешто што според него е многу повредно долгорочно. Безбедност на работната позиција. Вели, добро се чувствува околу сето ова, се стекнува со повеќе искуство и се чувствува корисен.
I feel pretty good. I feel pretty good about it. And I think every day that I work, I gain a bit more experience. I feel that, yeah, I'll be a useful employee to them, I hope.
Господин Гибсон сега работи во Баркума, непрофитна организација која им помага на луѓето со инвалидитет да си најдат работа. Шефот на Баркума, Джеф Блеквуд, вели, господин Гибсон се вработил со способности кои се од голема корист и дека ова индустрија би имала голема корист од работници како него. Вели, потребни им се луѓето како него кои работеле во производство и ја изгубиле работата со затварањето на Холден. Имаат силни вредности, разумен однос кон себе си и кон другите. Вели, овој сектор ќе расте трикратно, па ќе има потреба од нови вработени.
People in a work in production that are finding themselves out of work because of the closure of GMH, we need those people. You know, if they have good, strong values, sensible attitude towards themselves and others, we can do with them. The sector will grow, and it will grow threefold.
Но не секој кој ја напушта автомобилската производствена индустрија би можел да одговара за вакви позиции. аналитичарот Ендрю Бие предвидува дека еден од петмина кои ја напуштиле Холден повторно нема да се превработат. Вели, реално е да се очекува дека некои од тие работници нема пак да најдат платени работни места. Тоа е неубава вистина, но е вистина.
I think it's realistic to expect that some of those people will never find paid employment again. It's an ugly truth, but it is a truth.